І поруч із нами з'явилася вже анонсована гостя, докторка філологічних наук, літературознавиця, ще багато регалій. І насамперед наша сьогоднішня співрозмовниця про Ольгу Кобилянську, Тамара Гундарова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
У нас сьогодні свято, якщо так можна сказати, 27 листопада, 155 років з дня народження Ольги Кобилянської. Свято, можливо, без шампанського, але з нагодою поговорити про цю дуже важливу постать в українській літературі і не тільки в літературі. Хто вона, Ольга Кобилянська, сьогодні?
Вона насамперед може думати предтечі, скажімо, нової жінки, сучасної жінки, незалежної, вільної, емансипованої, яка не боїться переступати табу, яка бере дуже багато на себе, в якої життя складалося не так, щоб аж особливо щасливо, але в всякому разі вона змогла себе знайти і реалізувати в своїй творчості. Так що загалом цікава людина, цікава письменниця, цікава людина. Знаєте, вона була трохи іншою в цій нашій літературі, дехто назвав її чужинкою.
А чому?
Чому? Загалом вона народилася, як ми знаємо, на Буковині, там, так мовити, в тій території, яка зараз відходить, вже належить до Румунії. І оця от територія, коли Іван Франко сказав, що якщо там Львів і Галичина, вони були під впливом Польщі, там, Австрії і так далі. Вони наслідували ці літератури, вони якийсь, так мовити, дух занепаду, декадансу прийшов туди до них. То Буковина – це край, який не зазнав такої експансії, скажімо, це. І він зберіг якусь свою, так мовити, первісну, може, романтичну якусь таку складову, гори з одного боку, там, романтика яка, водночас містика така, знаєте, це все відкрите до того всього. Так от, власне, ну, Кобилянська народилася і взагалом все життя майже там десь прожила в тому районі, в Чернівцях, як ми знаємо, є її музей. І це перший момент. Другий дуже важливий, тобто це оточення. Бо Кобилянська зізнавалася в своїх листах десь і в щоденниках, що вона мала свої, так мовити, такі місця навіть в горах, які вона, так мовити, вважала мало не своїми інтимними. Це були її місця, так би мовити, куди вона любила ходити. Так? А от і загалом її гори і Кобилянська – це щось майже єдине. От у неї весь постійно... Ну, вона була нічанкою, хоч потім вона в 20-ті роки, там, в зв'язку з тим, до речі, радянський уряд платив пенсію, все, вона переписувала свою біографію кілька разів, і вона говорила, що вона ніколи не була нічанкою і так далі, але їй не можна вірити в той момент, скажімо так. От. А насправді, є справді, так само, як Ніче, як Заратустра, так мити в гори, є доли і є гори, і гори – стихія, її сфера – це гори, звичайно, були. От, так що це одна річ. А інша річ – це те, що вона прийшла і майже лишилася частину, скажімо, наполовину майже в іншій культурі, німецькій культурі.
Вона видавалася у Німеччині?
Вона публікувалася в журналах, причому вона могла би бути там, здобути таку популярність, як якась популярна письменниця, яка пише для жінок. Їй, в принципі, пропонували цю роль. Надрукувалася. На неї звернув увагу такий Бельше. Він загалом дуже відомий був як дослідник, вчений. Він там послідовник Дарвіна був, і теж цікавився питаннями жіночої емансипації, сексуальності і так далі. І от, власне, письмо Кобилянської, її твори, вони його зацікавили. Але все-таки їй відводилося місце такої, ну, другорядної такої якоїсь письменниці, яка пише на типові жіночі теми. От що її, власне, не влаштовувало.
А в Україні Ольга Кобилянська вже була, не знаю, матріархом, так можна сказати?
О, ні. Я би не сказала, що вона завжди була такою чужинкою, і до неї це ж ставилося з такою з підозрою. По-перше, вона почала, як ми знаємо, почала писати німецькою мовою, і загалом вона вивчала українську мову. І її українська є з Німеччини, як це говорилося. І їй дуже часто докоряли, а дехто навіть і говорив, що взагалі вона, все, хтось за неї написав, вона взагалі не могла написати там ці свої перші твори. Так, є така, була така підозра. От. Але я, наприклад, сама бачила в неї в музеї у Чернівцях, в неї цілий такий зошит, де вона виписувала, вона дуже любила читати німецькі книжки, очевидно, теж такі популярні, різні все. І вона виписувала якісь німецькі слова і тут же робила переклад український. Тобто вона зі словником вчила навіть українську мову. Та. От. І от, власне, і знаєте, і оцей акцент чужемності якоїсь, такої незвичності якоїсь, стилістичної, у побудові речень, в способі висловлювання. Він відбивав цим чимось чужим, але це була екзотика якась, розумієте, екзотика. Плюс до цього всього це німецька культура, німецька культурософія, оці всякі замилування, там, природнатурфілософія яка-небудь там, той же самий Ніцше. Все ж вона була на це все відкрита, це було частиною її, це було частиною її побуту, тому що сім'я їхня була багатомовна, скажімо так, в неї батько був українцем, мати була із польщиного, з Німеччини, з німецького роду. Тобто для неї була німецька рідна, вона потім перейшла на польську, вона прийшла в християнство, оскільки... Тобто тут теж питання оцієї материнської мови дуже цікаве, і щодо і в стосунку з її матір'ю, наприклад, і самою Кобилянською, яка врешті-решт вона вибрала українську мову, розумієте, що дуже є важливо, вибрала, стала нею писати. І, хоча досить довго писала теж паралельно і німецькою. У неї щоденник є... який вона писала в юнацькі роки. Не можу сказати, це щоденник не гірший, ніж щоденник Марії Башкирцевої. Тільки щоденник Марії Башкирцевої став світовою славою, приніс і знаменитістю, і все, як ми знаємо, вона, Марія Башкирцева писала мало не до останнього дня, поки вона померла. І там дуже відверті якісь такі висловлювання про себе, нарцисизм такий і всяке інше. Так от ці щоденники, юнацькі щоденники Кобилянської, вони так само дуже цікаві. Вона там говорить про себе, як вона була одягнена, як вона виглядала, хто на неї звернув увагу, в кого вона закохалася сьогодні, в кого вона закохалася завтра, а що вона думала, а що, як вона з'являє. Тобто це все писали словниці, щоденниці, писався німецькою мовою. Так. І він у нас перекладений був, але дуже-дуже цікавий, тому що він якраз характеризує, ну, я би сказала, що в українській літературі, тим більше 19 століття, такого рідко знайдеш. Ну, це пізніше щоденники Винниченка там з'явилися, все. А тож, тим більше це жінка. Розумієте?
Так, саме хотіла додати, що це жіночий голос.
Загалом табу таке. Так, так.
Пані Тамара, якщо говорити про трактування і самої постаті пані Ольги, і її творів от за часів Радянського Союзу, виклади в українській літературі, що це передовсім було, які акценти ставилися, і що зараз, можливо, змінилося? Я сподіваюся, все-таки змінилося.
Так, так. В радянські часи, звичайно, наголошувалися якісь такі теми, спрощено, звичайно, ну, скажімо, земля її. Тільки те, що там, значить, брат, яка власницька, земля, власність, земля, як власність. От, земля – це така цінність, і там, яка приводить до того, що брат піднімає руку на брата, брат убиває брата, так? Там яке-небудь таке оповіданнячко, яке зовсім було таке другорядно-третірядне, таке банд крустикальний, наприклад, як там страждає, скажімо, там селянин, де-небудь мужик, так би мовити. А от, тобто, от такі от теми, навіть якщо говорилося про її царівну, то вона теж так аналізувалася так. Ну, от, так мовити, тема жіночої емансипації, але без входження в цю складну систему. Насправді, Кобилянська є непростою письменницею, тому що в кожен з своїх текстів вона вкладала багато що. Наприклад, от земля її, це земля про владу, тобто це роман про владу землі і про те, як, що значить культура, що, як вирватися до сфери культури. Адже смисл полягає в тому, що ця земля, вона мститься, вона тримає за себе, вона жорстока, так мовити, все. Але для майбутнього свого, скажімо, сина, там персонажі ці, вони кажуть, ні, ми не він повинен піти до міста і вчитися, він повинен бути стати людиною міста, культурною людиною. Тобто це ідея модернізації такої, так? От, крім того, ну там взагалі дуже багато таких моментів. Наприклад, основна ідея не те, що брат убив брата, а про те, що ти знаєш, як, наприклад, мати знає, що це її син убив її іншого сина, але вона не хоче в цьому признатися. І це любов із ненавистю, із страшним. Взагалом, Кобилянська, може, як ніхто в українській літературі, підняла складність питання материнства як такого. Uh-huh. І доброти, і безмежної материнської, і водночас захланності такої, от як її героїня, наприклад, там в іншій повісті, як вона руйнує життя своїх дітей. От, як вона не відпускає доньку від себе, як вона противиться тому, що син йде від неї і так далі. Тобто вона стає жорстокою власницею. От, Кобилянська теж це показала. Тобто Ну, надзвичайно такі цікаві моменти. Теж дуже хороший в неї текст, на який теж звертали увагу, але це в сенсі тому, що, ну, от у неділю рано зілля копала. Так, це, ну, така казочка якась там романтична. Хоча це надзвичайно цікавий своєрідний такий міф про зустрічі з чужим, і з чужинцем. Що значить чужинці оці, от роми і селяни, з різною традицією, з усім. І от так би мовити, як вони зійшлися, нібито перехрестилися ці роди, і чи можливо між ними розуміння, спілкування? Ні, виявляється, неможливо. Вони драма відбулася між ними, і вони розійшлися в різні світи. Як були ці різні світи, такими вони лишилися. Тобто, ну, такі надзвичайно цікаві речі, насправді, в Кобилянської. І...
А якщо поговорити про міський контекст, уже ми згадали такі зі школи, напевно, відомі, щоб не сказати, заяложені тексти про село, я зараз так це спрощено назву. Для мене, як читачки, перевідкриття Кобилянської сталося тоді, коли вже виходиш на її тексти, де є місто, де є молоді міські дівчата. Ну, звичайно, напевно, найкращий приклад – це «Вальс меланхолік», її текст. Він тут дуже буде наочний. Давайте ще про цю Кобилянську поговоримо.
Кобилянська, звичайно, Кобилянська як феміністка. Кобилянська як письменниця, яка пише про жінок, про вільну жінку, емансиповану жінку. Жінка, яка... Тобто жінка третього стану. Це не є жінка-мужичка, так мовити. Це жінка є неодружена, розумна, інтелігентна, яка хоче себе реалізувати, яка не має особливої, так мовити, підтримки, а таку підтримку найчастіше був чоловік, так? Отже, вона сама себе повинна реалізувати. Яку вона підтримку має в цьому світі? З ким вона може спілкуватися? Найчастіше цим оточенням, в якому вона знаходить своє... Ну, своє місце, скажімо, цю підтримку, є жіноче товариство. Загалом Кобилянська показала сенс жіночої дружби, як такої. Ніче колись сказав, що взагалі жінки не можуть дружити, взагалі це неприпустимо загалом. А Кобилянська насупроти цьому показала, власне, що таке жіноча дружба. От, і «Вальс меланхолік», і взяти, скажімо, ну, «Імпромту фантазі», скажімо, ну, «Царівна» теж, це теж, так би мовити, така, значить, спроба себе реалізувати, досягти свого, як Кобилянська казала, досягти свого полудневого, тобто вповні, вирости вповні себе, знаєте, це постановка такої, навіть питання про це все, це було зовсім особливе. І, власне, в цьому сенсі, так само, як от про цю вільну нову жінку Фендес-Єкль, наприклад, та, яка входить в літературу, емансиповану, вільну, яка не боїться чоловіка, яка перша зізнається, наприклад, в коханні до чоловіка. Це говорило, це скандал такий, це для того часу це так було. Але Кобилянська і в власному житті так вчинила. І так її героїні вчиняють. Так що вона була дуже сміливою.
А оця сміливість, як ви вважаєте, це насправді виховувалося в неї тому, що постійно відчувати себе чужинкою, і люди, напевно, давали це знати, воно її загартовувало, тобто вона вирішувала, що, в принципі, одним з інструментом захисту, можливо, від цього є якраз сміливість, оця необмежна сміливість, чи тут щось інше?
Ви знаєте, я не думаю, що це вона відчувала себе постійно чужинкою. Вона в українській літературі себе відчувала. Їй показували саме українські письменники, що я чужинкою. Але в тому багатокультурному, багатоетнічному оточенні, де вона жила, Буковини, вона була такою, як і інші. Вона знала різні мови, вона зустрічалася з людьми і говорила. Але дуже важливу роль, я думаю, відіграла її родина. От в родині, де було досить багато, здається, семеро дітей у них було, і кожен із цих... З цих людей, і кожен з її братів чи сестер по-своєму себе реалізував. І осередком, так би мовити, цієї сім'ї була мати, до якої і Кобилянська ставилася з пієтетом, і Леся Українка називала її Святою Анною, так би мовити. І от дуже цікаво подивитися оце середовище виховання оцієї письменниці, скажімо так. Ну, наприклад, традицією цього сімейного виховання були написання віршів на свята, для своїх батьків, наприклад. Або ж. Тобто це сімейна форма побутування літератури. Тобто це не висока література, але це така література щоденна, розумієте? Вміти віршувати, вміти написати, щоденники кожен із дітей писав.
Тобто це як своєрідне ремесло?
Ну, це не ремесло, розумієте?
Це
елемент спілкування родин, елемент сімейної культури, інтелігентної сімейної культури. От, і тут в цьому відношенні вона, очевидно, почувала себе майже як рівною, хоча водночас, звичайно, брати їй мали можливість здобувати освіту, вона не мала її, так що І далі пізніше прийшли досить тяжкі такі часи, коли вони повинні були брати, щоб вижити, вони повинні були брати, наприклад, давати помешкання якимось студентам, і Кобилянська сама займалася тим, що вона готувала для них або прибирала для них. Тобто це теж входило вже потім у її обов'язки. Але я думаю, що вона не почувала себе такою чужинкою.
Родина допомагала все-таки, так і середовище допомагало.
Тобто вона виховувалася в тому відношенні, що вона мала за собою цю силу. І потім вона, мабуть, була сильною самою постаттю такою, розумієте? Тому що навіть наважитись писати, вона говорила про те, що коли вона почала писати, і вона так записує, що я боялася це признатися навіть в родині. Вона ховала те, що вона писала навіть від рідних своїх. От, розумієте? Тому що їй здавалося, ну, Боже мій, письменник, там література, це так далеко, так високо, тим займаються такі люди, чоловіки і так далі, а я така дівчина ще не самостійна, така залежна, така слабка, і я починаю тут писати, але її тягнуло до того всього, і вона починає писати. І поволі вона зустрічає теж так само хороших друзів, хорошу підтримку. І ця підтримка теж була передусім ще в юнацькі роки. От це було середовище такої української інтелігенції, священників, діти священників. Тобто інтелігенція така, розумієте? І Кобилянська в цьому відношенні, вона це все навернуло її до українства теж так само. Бо,
і допомогло зробити, зрештою, той вибір мови і літератури, і мови, літератури,
вона творить. І все, тому що їй, вона зустрілася з Софією Окуневською, а та їй говорить, ще десь 15 чи скільки років була, вона говорить, що а чому ти пишеш німецькою мовою? А ти пиши українською мовою. От все, так мовити, таким
правильні чином, дружні це розмови, та? Тепер у нас є одна з класикінь.
Дівочі такі, вони, знаєте, вони особливі довірливі, очевидно, сприяють тому, що далі якось допомагають.
Пані Тамаро, якщо вже про дружбу, про жіночу дружбу, Леся Українка, Ольга Кобилянська, давайте про це поговоримо.
Ну, це було щось унікальне, так би мовити, такий факт, справді така дружба, любов, я не знаю, платонічна любов і так далі. Але, знаєте, що ці жінки, знаєш, в певний момент особливо, дуже важкий в житті і одної, і іншої, вони знайшли розраду і допомогу одна в одній. Тобто вони зустрілися, на щастя. Тому що Леся Українка казала, як я хочу, коли я прочитала, коли вона прочитала Некультурну, де, так мовити, Гуцулка емансипована за інстинктом, а не за ідеєю своєю, і вона відчула оцю свободу, яка може ігнорувати силу, ігнорувати владу, яка може, я хочу бути сама собою, яка витворила собі свій світ, де тут кіт, де тут півень, її, тут хата, вона курить люльку, вона там ходить в горах, вона їй нічого не потрібно, вона має свій світ. І Леся Українка каже, я так хочу поїхати в Буковину, так хочу зустрітися з вами. І вона справді приїхала до Кобилянської, і це були дуже довірливі розмови. Це передусім дві творчі жінки, неординарні жінки, сміливі жінки, які повинні були в той час спробувати собі шлях у житті, стверджувати себе, які пережили якусь драму особисту. Леся Українка там з Мережинським, і Кобилянська із Маковеєм і так далі. І крім того, вони відкрили для себе, що вони одна одній можуть дуже багато чого повідати і зрозуміти. І це був своєрідний, так би мовити, дуже творчий такий діалог. Тобто я думаю, що оце важливо. І найважливіше те, що навіть Леся Українка найцікавіші свої якісь враження і ідеї про свої твори, наприклад, про Касандру і так далі, вона висловлювала саме в листах до Кобилянської. Вона казала, що я з Квіткою можу поговорити про щось там, те і все інше, але він не все може зрозуміти. Про щось я можу поговорити тільки з тобою. От так, оце, власне, оцей хтосічок біленький, хтосічок чорненький і так далі, яка справді, ну, така цікава форма, так мовити, такого спілкування в мові, але за ним стоїть передусім комунікація. Оця, розумієте, це пошуки оцього ідеального спілкування, ідеального співрозмовника, якого ти можеш знайти. І от в певний момент, вони далі потім розійшлися, так би мовити, але в певний момент вони долі їхні перехрестилися, і вони знайшли один одного.
Як ви вважаєте, літературний вплив, от саме літературний, не інтелектуальний, а там можна відчитати? Одна на одну.
Знаєте, мені здавалося, я колись навіть про це щось говорила чи писала, що свою мавку Леся Українка писала, пригадуючи або згадуючи, або маючи на увазі підсвідомо навіть Кобилянську. Mm-hmm. Тому що в листах до Кобилянської і в словах мавки там є спільні слова, спільні фрази, однакові фрази. Mm-hmm. Розумієте? Так що я не говорю, що це списано, так би мовити, mm-hmm. все, розумієте? Але в цьому сенсі, тому що мавка мавка — це теж ідеальна, так мовити, така ідеальна мистецтво, ідеальна комунікація якась людська, та жіноча якась така сутність. І таку саму вона, очевидно, відчитувала в Кобилянської. Теж для обох, для них було важливо, як жінка, коли жінка починає говорити, хто їй вірить, хто є навколо неї. І це теж так само, от Касандра, наприклад, ідея, та? От я говорю, і хто мені вірить? Хто я? Чи я вірю в те, що я вірю? Так. Mm-hmm. От. А тим більше, коли в суспільстві говорить, а жінка не має права пророкувати, а жінці геть бути пророком, та? Не дано, не повинна вона це робити. І оцей от вибір, який вони обидві зробили спільний, це теж так мовити, є в їх... Таке спільне. І ще є в Кобилянській дуже цікава повість, яка називається «Через кладку». Там, коли писала, вона дуже довго задумувала, Кобилянська, про цю, хотіла там написати, власне, про свою історію і якусь інтимну теж історію, і вона хотіла писати про білу мрію. І весь час писала Лесі Українці і згадувала про цю білу мрію, і це була щось, так мовити, якийсь шифр у них. Тобто за цим стояла певна історія. От, і... Лесі Українка потім відгукнулася, що їй здається, що це все добре, але це могло бути ще інакше. Тобто у них були свої секрети.
У них були свої секрети, у Лесі Українки, Ольги Кобилянської. У нас могла би бути ще довша розмова, але я думаю, що ми не востаннє говорили сьогодні про Ольгу Кобилянську, але в її 155-й день народження точно ми не могли про це не поговорити. Тамара Гундорова була у нашій студії.